Отець наш Небесний, ми сьогодні приступаємо до вивчення книги Ездри. Ми просимо Твого благословіння, щоб нам зрозуміти цього пророка, зрозуміти те, що Ти говориш через нього до всіх нас, і щоб це було для нашого спасіння і для нашого духовного збудування у славу Твою. Амінь. Друзі, ми відкриваємо книгу Ездри. Ездра – один із тих осіб у Біблії, які ще не отримали належного визнання. Він – нащадок Хілкії, первосвященика, що знайшов копію закону за правління Йосії. Друга книга Хронік, 34 глава, 14 вірш. Будучи священником, Ездра не мав змоги служити під час полону. Храму не було. Він був зруйнований. Тому він присвячував увесь свій час вивченню Слова Божого. У Ездри 7.6 сказано, що він був знавець Мойсеєвого закону. Єздра був також видатним діячем відродження та реформатором. Відродження це почалося тоді, коли Ездра почав вивчати Слово Боже. Ми побачимо це також в Неємії. Цілком можливо, що саме Єздра був автором першої та другої книги Хронік та 118-го Псалму, найдовшої глави у Біблії. Єздра утворив синагогу. Він був засновником ордену книжників. Він допоміг встановити канон Святого Письма і впорядкував псалми. Давайте віддамо належне Єздрі. Він перший почав відродження у вивченні Біблії. Чи ж не було це частиною Божого плану відродження? У наші дні немає справжнього відродження. Дуайт Муді сказав колись, а він був свідком справжнього відродження. Наступне відродження буде відродженням у вивченні Біблії. Ті, хто намагався прискорити прихід відродження за допомогою певних організацій, методів та заохочень, потерпіли поразку. Відродження настане тільки тоді, коли люди повернуться до Слова Божого. Ключ до цієї книги ми знаходимо в Єздри 9.4 та 10.3. Читаємо. «І зібралися до мене всі тремтячі перед словами Бога Ізраїлевого». Доктор Джеймс Грей сказав про книгу Ездри. «Ми вже побачили, що вавилонський полон не привів іудеїв до всенародного покаяння і всенародного відродження. Як ми побачимо, читаючи книгу Ездри, коли Кір, цар Персії, дав полоненним дозвіл повернутися до Єрусалиму і відбудувати храм, на цю пропозицію відгукнулося лише 50 тисяч іудеїв, значну частину яких складали священики та левити, які належали до бідніших прошарків населення. Закінчуючи вивчення другої книги Хронік, ми побачили, що Південне царство Юди знаходилося в полоні на протязі 70 років. З того часу, як вони потрапили в полон, ми не чули про них жодного слова, аж поки Ездра не продовжує їхню історію. У Біблії є три історичні книги, які описують період після полону – Ездра, Неємія та Естер. Є також три книги пророків, які відносяться до цього ж періоду – Огія, Захарія та Малахія. Книги Ездри та Неємії пов'язані між собою. Ездра був священником, а Неємія – мирянином. Обидва вони співпрацювали так, щоб воля Божа сповнилася в Єрусалимі. Обидва вони були інструментами у відбудові стін міста Єрусалиму та храму. Огій та Захарій також співпрацювали. Вони заохочували людей до будівництва храму. Огій був практичною людиною, як ми побачимо, коли почнемо вивчати його книгу. Відбудова та прикраса храму були його найбільшою пристрастю. Він був таким само простим і об'єктивним, як таблиця множення. Він не був ні романтиком, ні поетом. Він був практичною людиною. Захарія, з іншого боку, був мрійником. Огій міцно стояв ногами на землі. Захарій підносився за хмари. Наприклад, Захарія бачив жінку у Ефі, що летіла в повітрі. Друже мій, це дуже поетично. Огій ніколи не побачив би такого. Але цікаво те, що Захарія ніколи не додумався б виміряти храм і подумати про те, що в цьому храмі повинні бути двері і фундамент. Огій та Захарія поєднувалися між собою, як Єздра та Неємія. Практична людина і поет повинні працювати разом. Так задумав Бог. Книги Огія та Захарія слід читати і вивчати разом з книгою Єздри, бо всі вони були написані в тіні відновленого храму і були направлені на те, щоб заохотити людей до його будівництва. І пророкував пророк Огій та Захарій, син Іддо, пророки на юдеїв, що в Юдеї та в Єрусалимі, в ім'я Бога Ізраїля, що над ними. Єздри 5.1. Книгу Єздри можна розділити на дві основні частини. Перші шість глав присвячені поверненню полонених з Вавилону, яке очолив Зоровавель. Повернулося близько 50 000. Глави 7 та 10 присвячені поверненню 2000 людей, очолюваних Єздрою. Отже, читаємо перший вірш першої глави книги Єздри. «А першого року Кіра, царя Перського, щоб сповнилось слово Господнє, проречене устами Єремієними, збудив Господь духа Кіра, царя Перського, і він оголосив по всьому царству своєму, а також на письмі, говорячи». Зверніть увагу, що Ездра одразу ж наголошує на тому, що все це сталося по волі Божій. Тут говориться про Кіра, царя Перського. Він був одним з найосвіченіших правителів античного світу. Про нього складалися пророцтва. Він отримав своє ім'я за 200 років до свого народження. В Ісаїї 44:28 сказано: «Хто до Кіра говорить, мій пастирю, і всяке моє пожадання він виконає, та Єрусалимові скаже: збудований будеш, а храмові будеш закладений». Ісаїя 45:1 продовжує: «Так говорить Господь до свого помазанця Кіра: я міцно тримаю тебе за правицю, щоб перед обличчям твоїм повалити народи, і стегон царів розв'яжу пояси, щоб відчинити двері перед тобою, а брами не будуть замикані». Кір – це прототип Христа. Даниїл був прем'єр-міністром царя і, вочевидь, привів його до знання живого й істинного Бога. Кір знав, що робить, коли проголосив, що народ ізраїльський може повернутися на свою землю. Ми бачимо, що в цій дії була воля самого Бога. Ось здійснення справжнього пророцтва. Саме за правління Кіра Даниїл зробив свої найвидатніші пророцтва, включаючи 70-тижневе пророцтво стосовно Ізраїлю. Коли Біблія була вперше дана людям, приблизно четверта частина її складалася з пророцтв. Більша частина з них вже справдилася. Єздра 1:1 – одне з таких виповнених пророцтв. Існує більше 300 пророцтв стосовно першого приходу Христа, і всі вони виповнилися у найбуквальнішому значенні. Дехто каже, що існує 300 пророцтв про другий прихід Христа, хоч я особисто ніколи цього не перевіряв. Народження Христа було передбачене Старим Завітом, і в зв'язку з ним було сказано 4 речі. Перше. Він повинен був народитися у Віфлеємі, Михея 5:2. Друге. Його повинні були наректи Назореєм, Матвія 2:23. Третє. Він повинен був побувати у Єгипті, Осії 11:1. І четверте. У Рамі, невеликому містечку біля Єрусалиму, повинен був лунати плач. Єремії 31:15. Євангеліє від Матфія об'єднує всі ці чотири пророцтва у різдвяну оповідь. Друга глава Матфія – це виповнення пророцтв. Єздри 1.1 – це також виповнене пророцтво. Закінчилися 70 років полону. Був виданий указ, і діти Ізраїлю могли повернутися на свою землю. Однак повернулися не всі. Читаємо другий вірш з першої глави. «Так говорить Кір, цар перський, усі земні царства дав мені Господь, Бог Небесний, і Він наказав мені збудувати йому храма в Єрусалимі, що в Юдеї». Наказ Кіра мав велике значення. По-перше, Кір казав, що йому дані усі царства землі. Я вже чую, як хтось питає мене, а як же Сполучені Штати Америки чи Україна? Дозвольте сказати вам, Кір говорить про царства, які існували в його дні. Кір був царем серед царів, і цю владу дав йому Бог. Він був найбільшим володарем. Він визнавав, що ця могутність дана йому Господом. Цікаво, скільки сучасних правителів, що живуть у так званий цивілізований вік, визнають, що вони слуги Божі. Вони призначені на ці посади Богом, хочуть вони цього чи ні. Тепер я хочу, щоб ви звернули увагу на вираз «Господь – Бог Небесний». Це вираз типовий для Ездри, Неємії та Даниїла. До того, як ми вивчаємо ці книги, цих виразів ми не зустрічаємо. Як бачимо, після падіння Єрусалиму Бог вже не міг асоціюватися з храмом, як той, хто живе серед херувимів. Слава Божа покинула храм. Видіння про це мав Єзекіїль. Саме з цієї причини книги Біблії, які були написані після полону, називають його Богом Небесним. Єзекіїль мав видіння того, як слава Божа покинула храм у Єрусалимі. Вона піднялася з храму, зупинилася, щоб подивитися, чи не повернуться люди Божі до Господа, і чи не відвернуться вони від ідолопоклонства. Але вони не зробили цього. Тоді слава Божа піднялася на гору Оливну і затрималася там. Але ніхто так і не навернувся до Бога. Після цього слава здійнялася на небеса, і ніхто її більше не бачив. Одного дня до храму увійшов Бог, і мотузяним батогом очистив той храм. Іоанна 2 глава. Хоч слава Божа була невидимою для простих людей, він був втілений у образ людини. Він був Богом. Він зрікся своєї слави, зійшов на землю, але він був справжнім Богом і справжньою людиною. Оскільки слава його була невидимою, він був зневажений і розп'ятий. Але незважаючи на те, що він був розп'ятий людьми, він залишався Богом. Він – цар. У Євангелії від Матвія говориться про те, що він народився як цар. Він жив як цар. Він творив чудеса як цар. Він учив як цар. Був арештований і підданий тортурам як цар. І помер як цар. Він був похований як цар. Він воскрес як цар і піднявся на небеса як цар. Одного дня він знову повернеться як цар. Він цар царів і володар володарів. І сьогодні він Бог Небесний. Не йдіть до Віфлеєму і не шукайте його там. Він на небесах, по правицю Божу. Коли слава Божа покинула землю, Бог віддав народ свій у руки язичників і у полон вавилонський. Він знищив теократію Ізраїлю і став Богом Небесним. І він все ще залишається таким для свого древнього народу і залишиться таким, аж поки не повернеться до Єрусалиму, щоб встановити своє правління, як Господь усієї землі. Єрусалим буде містом цього великого царя. Повертаючись до другого вірша книги Ездри, зверніть увагу на те, що Кір досить ясно сказав. «Він наказав мені збудувати йому храма в Єрусалимі. Тобто, Бог звелів йому це зробити. Це незвичайна річ. Якщо ми згадаємо, що Кір був правителем язичницького світу на той час. Очевидно, Кір через служіння Даниїла пророка пізнав живого і істинного Бога. Отже, Кір дає дозвіл іудеям, які перебували у Вавилонському полоні, повернутися до Єрусалиму. Читаємо третій вірш. «Хто між вами з усього його народу, нехай буде Бог його з ним, і нехай він іде до Єрусалиму, що в Юдеї, і нехай будує дім Господа Бога Ізраїлевого, це той Бог, що в Єрусалимі». Зверніть увагу на те, що хоч Бог звелів йому це зробити, сам він не велить цим людям йти до Єрусалиму. Він дає їм дозвіл це зробити. А кожному позосталому по всіх тих містах, хто мешкає там, нехай допоможуть йому люди його місця сріблом і золотом, і маєтком, і худобою, і добровільною жертвою для Дому Божого, що в Єрусалимі. Ці люди отримали дозвіл повернутися. Ті, хто не хотів повертатися, повинні були принести жертву сріблом і золотом та іншими коштовними речами, щоб допомогти тим, хто повертався, відбудувати Єрусалимський храм. Читаємо п'ятий та шостий вірші. «І повставали голови батьківських родів Юди та Веніамина, і священики, і левити аж до всякого, що Бог збудив духа його, щоб піти будувати дім Господа, що в Єрусалимі. А все їхнє довкілля зміцнило їм руки речами срібними та золотими, маєтком і худобою, і коштовностями, окрім того, що хто пожертвував, був добровільно». Як я вже зазначив, повернулися далеко не всі. Я не хочу засуджувати тих, хто не захотів повертатися. Можливо, у них на те були поважні причини. Але очевидно, що воля Божа для них була та – йти і відбудовувати храм. І деякі не зробили цього. Вони осіли у Вавилоні. Я думаю, що багато хто з них – осів у Вавилоні і насолоджувався комфортом цього багатого міста. Багато хто розбагатів, і вони не захотіли повертатися. Можливо, хтось вважав, що воля Божа для нього в тому, щоб залишитися або прийти пізніше. Отже, я не буду стверджувати, що ці люди повстали проти волі Божої. Але пізніше, вивчаючи книгу Естер, ми побачимо історію тих, що залишилися, і та історія не дуже весела. На той час вони, безумовно, не підкорялися волі Божій. Єдине, що можна сказати у їх захист, це те, що між двома групами, тими, хто пішов, і тими, хто залишився, не було відкритої ворожнечі. Ті, що залишилися, допомагали своїм братам, які вирушили у подорож. Вони забезпечували їх усім необхідним. Є розрахунки, що на кожного солдата, який знаходиться на фронті, потрібно щонайменше 10 чоловік, які підтримували б його поза лінією фронту, забезпечуючи його їжею, одягом, медикаментами та амуніцією. Те саме стосується і Божої армії. В часи Єздри ті, хто не повернувся, вважали себе зобов'язаними допомагати своїм братам, які вирушили до Єрусалиму. Ті, що повернулися, належали в основному до бідніших прошарків населення. Серед них були голови батьківських родів Юди та Веніамина, і священики, і левити. То були скромні люди. Автор псалмів говорить, «Він провадить покірних у правді і лагідних, навчає дороги своєї». Псалом 24:9. Вони ті, хто розумів потребу часу, і вони повернулися до своєї землі. Нехай Господь і нам дасть зрозуміти Його святу Божу волю відносно нашого життя і нашого служіння. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. Нехай Господь благословить вас. До скорої зустрічі в ефірі.